Labrīt visiem! Sākam Skrūnas novada domes sēdi. Šodien sēdes darba kārtībā mums ir 26 jautājumi, kurus esam izskatījuši jau apvienotajā komiteju sēdē un arī priekšlikumi par 26. Jautājumi ir saņemti. Paldies par to! Tādēļ šajā brīdī lūkšu jūs apstiprināt sēdes darba kārtību. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Pirmais jautājums par Skrūnas novada pašvaldības konsolidētā 2018. Gada pārskata apstiprināšanu. Lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Otrais jautājums par Skrūnas novada pašvaldības saistošo noteikumu. 3.2019 grozījumu Skrūnas novada pašvaldības 2019. Gada 31. Janvāra saistošajos noteikumos Skrūnas novada pašvaldības 2019. Gada budžets apstiprināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Trešais jautājums par piedalīšanos koprojektā pacēlā izbūve Rudbāžu internāta skolas ēkā sociālās aprūpes rehabilitācijas izglītības un atpūtas centra Rudbāži izveidei. Kas par? Par Ivo, Aldis, Jānis, Andrejs, Ainars, Ivars, Dzintars, Inese, Aivars, Loreta. Pret? Atturās? Valters, paldies! Ceturtais jautājums. Par Eiropas sociālā fonda projekta atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana, atklāto projektu konkursu, priekšlaicības mācību pārtraukšanas riska, jauniešu iesaisti jaunatnes iniciatīvu projektos. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Piektais jautājums par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Sestais jautājums par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokola izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Valtis Kaupolis.
Šeit to punktu varam sadalīt divos par katru atsevišķi?
Šajā brīdī lēmuma projekts ir... ir lēmuma projekts ir par abiem punktiem un... Mēs balsosim. Tātad mēs balsojam, lūdzu jūsu balsojumu par sesto punktu, kas ir par to, lai punktu sadalītu atsevišķi. Kas par? Valters Farnests. Paldies. Tātad balsosim par sagatavoto lēmumu projektu. Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokola izsoles noteikuma apstiprināšanu. Kas par? Ivo, Aldis, Jānis, Ainars, Ivars, Dzintars, Inese, Aivars, Loreta. Kas pret? Andrejs un Valters.
Jo man nav skaidrs. Par tiem kandidīšiem mani apvienotu punktēju sēdējusi, visi nesaprotu, nu, kā nespeciālists, ja? Kur ir tie speciālisti, kuri pieņemtu lēmumu, ka jāpārdota un jālika izsvērt? Es ir katrs pierakstīju, kādus uzvarētu.
Tātad, kā jau mēs runājam apvienoto komiteju sēdē, tātad tā ir komisija, kas šo lēmumu pieņem.
Kura ir tā komisija?
Komisija ir 6 vai 5 cilvēku sastāvā. Es pēc tam iedošu un izskatīsimies, tas ir arī internetā pieejams. Šobrīd balsojums ir noticis un komisijas sastāvu lūdzu, man varbūt tās pat...
Iet runa par komisijas sastāvu, iet kur šo tai, kur ir tie speciālisti, kas tai komisijai to ieteikumu
dod? Mēs tādu neesmu šo tai.
Tātad, kas ir šis ieteikums? Tātad mums ir, kas mums veic
šo
mēža taksāciju?
Jā,
saprot, tu vari pārdot cirsni, izsoli var notirgot, un pēc tam atstāt no mazīņu mēža atkal nākošajai paudzē. Ai, tu īpašumu pārdodīšu, vai tas ir neatgriezis, nav tavs vairāk, viss.
Pašvaldība var uzņēmēt darbību, no tā īsti nevar nodarbūt, es mēžu audzēšanu.
Jā, cits pašvaldības varot, Skrūnas nevar, ne?
Labi, šobrīd
mēs... Cits var, Skrūnas nevar.
Labi, paldies, Andrē, par viedokli. Šajā brīdī mēs turpinām balsošanu tālāk ar 7. punktu. Par garāžas nomas līgumu pagarināšanu. Lūdzu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 8. jautājums par telpu nomas līgumu izbeigšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 9. jautājums par Skrundas turismu un uzņēmē darbības atbalsta centrs un mājražotāju kopīgas tirzniecības vietas izveidošanu Skrundas tirgus laukumā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 10. jautājums par derīgo izrakteņu iegūs atļaujas izsniegšanu Smilts Grants un Smilts atradnē Brīņķi iecirknī Brīņķu karjeri. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 11. jautājums par Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs ēkas Kuldīgas ielā 2 Skrundā, Skrundas novadā lietošanas koda maiņu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 12. jautājums par dzīvokļa Kušaiņos Skrundas pagastā Skrundas novadā uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 13. jautājums par ēku īpašumu izveidošanas un adreses ieceres Skrundas pagasts Skrundas novads piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par ēku īpašumu izveidošanu un adrese Rudbāžu pagasts Skrundas novads piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 15. jautājums par nekustamā īpašuma Skrundas pagastā Skrundas novadā sadalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu. Par? Paldies, vienbalsīgi. 16. jautājums par nekustamā īpašuma Rudbāžu pagastā Skrundas novadā sadalīšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 17. jautājums par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam Skrundas pagastā Skrundas novadā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 18. jautājums par detālu plānojumu izstrādi nekustamam īpašumam Skrundā Skrundas novadā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 19. jautājums par vienošanos par 19. marta 2012. gadā noslēgtā lauku zemes nomas līguma numuru 3524 grozījumiem. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 20. jautājums par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā Skrundas pagastā Skrundas novadā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 21. jautājums par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajā īpašumā Skrundas pagastā Skrundas novadā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 22. jautājums par licences izsniegšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 23. jautājums par bērnu un jauniešu nomekuņu radošu darbnīcu projektu konkursu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 24. jautājums par Skrundas novada pašvaldības projektu konkursa. Mēs Skrundas novadam pieteikumu izvērtēšanas komisijas apstiprināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 25. jautājums par deklarētās dzīves vietas anulēšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 26. jautājums par Skrundas veselības un sociālās aprūpes centra nolikuma apstiprināšanu. Inesei Īvānei vēlreiz sazinoties ar centra direktori ir nelieli labojumi. Māņu punktu lūdzu Ines ziņojumu.
Jums bija iesūtīts gan sākotnējais, gan arī tā kā ar labojumiem, krāsojumiem un pie komentāriem. Tagad viņš ir salabūt bišķiņ vienkārši nevis kaut kas izmests ārā, bet vienkārši pārlikt pie daži punkti, pie dažām sabadām. Ja jums konkrēti interesē gatavais variants, varam pārsūtīt šodien
svaru. Bet tu nekas jau tur principu?
Nē, saturu nemāja nekas. Bet tā jūs esam iet.
Mm-hmm. Jā, ja jā, tad... Lūdzu jūsu balsojumu par Skrundas veselības un sociālās aprūpes centra nolikuma apstiprināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to 26 punktus esam izskatījuši.